Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Sot në Kosovë votohet për zgjedhjet parlamentare të shtetit, për të cilin proces do të raportojmë në vazhdimsi. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elçanin, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Fillon procesi zgjedhor në Kosovë, qytetarët sot vendosin për parlamentin e ri të shtetit. Pesë të ndaluar për shkeljet zgjedhore. Kandidatët për kryeministër ftojnë qytetarët që të votojnë. Demokracia në veprim, disa vendvotime u hapën me vonesë. Serbët e zhvendosur nga Kosova votojnë në zgjedhjet parlamentare. Për këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në orën 7 janë hapur qendrat e votimit në Kosovë për zgjedhjet parlamentare dhe ato do të mbesin të hapura deri në orën 19:00. Mbi 2 milion qytetarë brenda dhe jashtë Kosovës kanë të drejtë vote. Ata do të zgjedhin përbërjen e re parlamentare, e cila më pas zgjedh ekzekutivin e ri të Kosovës. Nga të dhënat e publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deri në orën 19:00 ka votuar 168.341 qytetar, apo 8.58% të personave me të drejtë vote në Kosovë. Gjatë konferencës së parë për media të KQZ-s, zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, ju bëri thirrje qytetarëve të Kosovës që të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës, dhe tha se të drejtë vote brenda Kosovës kanë mbi 1.9 milion qytetar. Elezi u rikujtoi qytetarëve vendimin e KQZ-s se ata mund të identifikohen në qendrat e votimit me letër njoftim me afat të skaduar. 5 persona janë ndaluar për veprën penale cenim i përcaktimit të lirë të votuesve, bëri i ditur prokurori i shtetit. Prokuroria themelore në Mitrovicë ka iniciuar 2 raste të ndara lidhur me këtë vepër penale, pas pranimit të informacioneve nga qytetarët për shkelje zgjedhore. Prokurori i shtetit tha se ka angazhuar afër 100 prokuror dhe staf të sistemit prokurorial për procesin zgjedhor, në mënyrë që të procedohet çdo parregullsi e mundshme në zgjedhje. Prokurorët do të qëndrojnë në zyrat e tyre në qytetet ku ekzistojnë prokuroritë themelore, ndërsa në ato vende ku prokuroria nuk ka objekt, prokurorët do të qëndrojnë në stacione policore, ku në bashkëpunim me hetuesit e policisë Kosovës do të jenë mbrojtje të votës së lirë të qytetarëve, u tha në njoftim. Ky institucion u bëri thirrje qytetarëve, partive e institucioneve të tjera që të denoncojnë çdo rast që dyshojnë për keqpërdorim të votave. Po ashtu, policia e Kosovës njoftoi se po zbaton planin e saj për ditën e zgjedhjeve, në koordinim me prokurorinë për të mbrojtur votën. Por mbikëqyrjen e procesit zgjedhor është në detyrë edhe BE-a, në përmjet vëzhguesve të tyre. Shefja e misionit për vëzhgimin e zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian, Natalie Loizo, ka thënë se të dielën 104 vëzhgues janë në teren, në kuadër të misionit duke mbikëqyrur procesin zgjedhor në Kosovë. Duam të sigurohemi që të gjithë votuesit mund të shfrytëzojnë të drejtën e tyre, ka thënë ajo para mediave. Ajo ka thënë se është shumë herët të thuhet diçka për procesin dhe ka paralajmëruar konferencë për të martën për të mbledhur të gjithë procesin. Koalicioni i organizatave jo qeveritare, Demokracia në veprim, raportoi se 9% nga 2589 vend votime janë hapur me vonesë për arsye të ndryshme. Është raportuar se shkak i vonesave për hapjen e vendvotimeve me kohë ka qenë mungesa e komisionarëve. Në 6% të vendvotimeve tha Ismet Kryeziu nga DNV. Demokracia në veprim po monitoron zgjedhjet parlamentare me 500 vëzhgues që janë të vendosur në 500 vendvotime. Kryeziu tha se nga të dhënat në teren, në 5% të qendrave të votimit, kanë munguar posterët informues për procesin zgjedhor. Megjithatë, ai tha se nuk raportohet për shkelje të rregullave, sa i përket vendosjes së kabinave të votimit apo edhe të kamerave, të cilat tha se janë vendosur në pozita që nuk cenojnë fshehtësinë e votës. Katër kandidatët për kryeministër të Kosovës u kanë bërë thirrje qytetarëve që të votojnë në zgjedhjet parlamentare, në mënyrë që të vendosin se kush do të udhëheq në katër vjetët e ardhshme. Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, votoi në Fakultetin Ekonomik dhe u tha qytetarëve që të votojnë në mënyrë që zëri i tyre të dëgjohet. Përdoreni shansin e lirë për të vendosur për katër vjetët e ardhshëm, tha Kurti. Bedri Hamza, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, votoi në Mitrovicë të Jugut. Nga atje, ai përshoi mesazhin se qytetarët janë ata që vendosin sot. Për mua, çdo rezultat që votojnë qytetarët e Kosovës është i pranueshëm. Jam optimist. Ka qenë një fushatë gjatë, por jam i lumtur që gjatë gjithë kohës e kemi ruajtur pozitivitetin, tha ai. Ditë të mirë dhe të demokracisë e cilsojnë në shkurtin kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër Lumer Abdigjiku. Ai tha se qytetarët me votë sot vendosin për fatin e tyre dhe të Republikës së Kosovës për 4 vjetët e ardhshëm. Ndërkaq kandidati për kryeministër nga koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Konservatorët, Ramush Haradinaj, pasi votoi në Prishtinë, ftoi të gjithë qytetarët që të ushtrojnë të drejtën e votës. Këto janë zgjedhjet e para të rregullta parlamentare që organizohen në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë më në 2008. Dëgjues të nderuar, ju rikujtoj se për të informuar lidhur me procesin zgjedhor, mund të vizitoni faqen ton europaelir.org, ku në kohë reale po raportohet nga gazetarët tanë në blogun e përgatitur për këto zgjedhje. Tash kalojmë tek informacionet e reja nga veriu i Kosovës. Edhe në veri të Kosovës, qytetarët kanë nisur votimin për zgjedhjet parlamentare. Disa prej tyre u mblodhën në qendër të Mitrovicës së Veriut në mëngjes dhe si në të kaluarën bashkarisht ju drejtuan qendrave të votimit. Qytetarëve ju bashkua edhe kryetari i listës serbe Zlatan Elek, i cili votoi në shkollën Sveti Sava. Kjo është hera e parë që qytetarët në veri u rikthehen kutive të votimit prej vitit 2022, kur lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, ishte tërhequr nga institucionet e Kosovës dhe u kishte bërë thirrje serbëve që t'i bojkotonin proceset e ardhshme zgjedhore. Në zgjedhjet e së dielës marrin pjesë 6 subjekte politike që përfaqësojnë komunitetin serb: Lista Serbe, Lista Popullore Serbe, Demokracia Serbe, Partia e Serbëve të Kosovës për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë dhe Nisma Qytetare Drejtësia Popullore. Numri i sakt i serbëve në Kosovë mbetet ende i panjohur. Shumica prej tyre, veçanërisht në veri të Kosovës, e bojkotuan procesin e regjistrimit të popullsisë që u zhvillua vitin e kaluar. Sipas vlerësimit të publikuar me 19 dhjetor 2024, nga Agjencia e Statistikave, në 4 komuna në veri të Kosovës jetojnë rreth 20.000 serb. Ndërkohë në 6 komunat e tjera në jug të Ibrit, Gračanić, Klokot, Novobërd, Partesh, Shtërps, Ranilug, janë regjistruar 27.316 serb. Komisariati për Refugjat i Republikës së Serbisë është angazhuar në mobilizimin e personave të zhvendosur për të votuar në zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Më 17 janar, ai u ka bërë thirrje personave të zhvendosur nga Kosova në Serbi që të votojnë në zgjedhje dhe ka bërë mendje se transporti deri në vend votime do të organizohet për të gjithë të interesuarit. Radio Evropa e Lirë sot ka hasur në disa prej tyre edhe në Gračanic, si që është Zhivorad Petković nga Vrnjačka Banja. A i tha se ka ardhur pa probleme në Kosovë me një furgon dhe teksa shumica votoj në Mitrovic, dërsa a i ka vendosur të votoj në Gračanic. Miodrag Marinković nga organizata joqeveritare Qendra për veprime shoqërore afirmative CASA parambajtjes së zgjedhjeve ka deklaruar për Elin se te pjesëtarët e komunitetit serb ekziston vendia se politika e bojkotit ka dështuar dhe se ka një numër të madh qytetarësh që do të marrin pjesë për herë të parë në zgjedhjet e Kosovës. Në përfaqësi diplomatike të Kosovës në Evropë, ka përfunduar procesi i votimit për zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radonjiçi, tha se nga 20.324 votuesit e regjistruar, 14.463 qytetarë kanë votuar apo 71.16%. Në këto shifra nuk është përfshirë pjesëmarrja në vend votime. Në përfaqësitë në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada, ku procesi po vazhdon. Nuk është paraqitur asnjë parregullsi. I gjithë procesi ka shkuar sipas planifikimeve dhe pa asnjë problem, tha Radonjiçi, sa i përket votimeve në përfaqësitë diplomatike të Kosovës. Vend votimet në ambasadat dhe konsulatat e Kosovës në Evropë u hapën në orën 7 dhe u mbyllën në orën 19. Ndërkësh në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada, qendrat e votimit u hapën në orën 13 sipas kohës lokale në Kosovë dhe do të mbyllën në orën 1 të nën shkurtit sipas kohës në Kosovë. Votimi më tej shkurt u zhvillua në 43 vend votime në 16 ambasada dhe 14 konsulata të Kosovës, që gjanden në 19 shtete të ndryshme të botës. Kjo është hera e parë që pjesëtarët e mërgatës kishin mundësi të votonin fizikisht në përfaqësi diplomatike të Kosovës. Ministreja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës tha se qendrat e votimit janë hapur pa vonesa. Ky institucion tha se kishte shtuar kapacitetet në misione diplomatike në mënyrë që të garantohej një proces i rregullt votimi. Ndërkësh nga 9 janari e deri më tej shkurt, mërgata ka mundur të votojë edhe përmes postës. KQZ ka njoftuar më herët se 104.934 votues janë regjistruar për të votuar jashtë Kosovës dhe 84.525 prej tyre zgjodhen që të votonin përmes postës. Mbi 2 milion shtetas të Kosovës kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjet e nën shkurtit. Në materialin në vazhdim, Krenare Cuboli ju rikujton disa gjëra praktike për procesin e votimit.
Ka ditë që në Kosovë nuk flitet për asgjë tjetër përveç zgjedhjeve ose kjo temë përzihet disi në muhabete tjera. Kur nuk votoni, një grup i vogël njerëzish vendosin për ju dhe jetën tuaj, nisur nga shëndetësia, arsimi, vendet e punës dhe gati çdo aspekt tjetër i jetës. Një dalje më e madhe në votime e forcon demokracinë. Vota është arma juaj përmes së cilës ju i shpërbleni apo i ndëshkoni politikanët. Prej pavarësisë të Kosovës së këndej, në Kosovë asnjëherë nuk ka votuar më shumë se 50% e popullsisë. Sipas të dhënave të KQZ-s, të drejtë vote më nën shkurt kanë mbi 2 milion votues brenda dhe jashtë Kosovës. Për herë të parë do të votojnë rreth 126.000 të rinj. Pjesëtarëve të diasporës u është mundësuar votimi edhe nëpër përfaqësi diplomatike. Procedura e votimit është e thjeshtë. Duhet të keni me vete një dokument identifikimi të lëshuar nga autoritetet e Kosovës. Ju duhet të votoni patjetër në anën e majt për subjektin politik, ndërsa në anën e djathtë mund t'i votoni deri në 10 kandidat për deputet. Në kabinën e votimit do ta keni broshurën për të parë edhe një herë numrat e kandidatëve për deputet që dëshironi t'i votoni. Por, nëse votoni vetëm për kandidatët dhe jo për subjektin politik, vota juaj është e pavlefshme. Tanim, si pas KQZ-s, janë disa raste tjera kur flet votimi është i pavlefshëm. Nëse preferenca e votuesit për subjektin politik është e paqartë, nëse është votuar për më shumë se një subjekt politik, apo nëse nuk është e vullosur me vullën zyrtare të flet votimit. Në garë, në këto zgjedhja 28 subjekte politike, ndërsa 4 figura garojnë për pozitën e kryeministrit. Procesi votimit ju merë vetëm pak minuta dhe ditës tuaj, mirë po ndikimi i rezultatit zgjedhor në përdiqëmërin tuaj, do të mund vrehet me vite.
dëgjues të ndërruar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.